นะต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้ที่เราไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องของกายมากเกินไปกายของแต่ละคนก็มีข้อบกพร่องเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราอย่าเอาใจเราไปอยู่กับกายให้กายอยู่ในสภาพที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาไม่ต้องเปรียบเทียบกับกายเราในอดีตไม่ต้องเปรียบเทียบกับกายคนอื่นในปัจจุบันแต่ก็ยอมรับในสภาพของกายของตนว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่ก็ยังเป็นฐานเป็นของการภาวนาได้นั่งในลักษณะที่ไม่สบายจนเกินไปนั่งไม่ให้พิงสิ่งใดนั่งในลักษณะที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองในเชิงกายในการภาวนาเรากำลังฝึกทำความเพียรยังไม่ใช่ว่าทำความเพียรทั้งจิตเพื่อจะได้รางวัลอะไรสักอย่างไม่ใช่ทำเพื่อจะได้อะไรสักอย่างจะเข้าถึงอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าสิ่งที่ตั้งไว้เป็นเป้าและเป็นรางวัลมีชื่อดีเช่นความสงบหรือฌานหรือญาณหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มองว่าเราทำความเพียรเพื่อความเลิศทางความเพียรถ้าเราทำความเพียรได้มีความสุขในการทำความเพียรมีความพอใจมีความรักในการทำความเพียรเรื่องผลไม่ต้องสงสัยยอมเกิดขึ้นเองพอเมื่องานคือความเพียรมีคุณภาพผลงานย่อมมีคุณภาพแน่นอนนั้นเมื่อเราสนใจฝึกสนใจในการฝึกไม่ใช่ฝึกเป็นการฝึกเป็นเรื่องตรากตรำที่จำเป็นต้องสู้เพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่ดีกว่าแต่เมื่อเราสนใจพัฒนาการทำความเพียรให้เป็นความเพียรเลิศนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งน่ารำคาญหรือน่าเศร้าแต่เป็นอาจารย์หรือเป็นบทเรียนเป็นทั้งอาจารย์สอนเป็นสิ่งทั้งสิ่งที่ท่านสอนคือบทเรียนให้เราได้เข้าใจจิตใจของตนได้ดีขึ้นให้มีกุศโลบายสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าเราภาวนาถูกวิธีเราจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในชีวิตของตนว่าเราสามารถแก้ปัญหาของตัวเองไ พราะรากเหง้าของปัญหาชีวิตไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลมันอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองนั้นเมื่อเราเริ่มนั่งสมาธิภาวนาให้สำรวจความพร้อมของกายความพร้อมของใจความพร้อมของใจจะปรากฏด้วยฉันทะความพอใจความสนใจความกระตือรือร้นในการภาวนาถ้าเราไม่จัดการกับเจตนาหรือสิ่งดลบันดาลจิตใจทั้งแต่ต้นเราจะหลงทางได้ง่ายฉะนั้นในเบื้องต้นอาจจะต้องทบทวนเหตุผลในการเจริญสมาธิภาวนาสั้นๆถึงตราบใดที่จิตขาดการฝึกอบรมเราต้องทุกข์อยู่ลำบากการแก้ทุกข์คือแก้ที่กิเลสจะแก้ที่กิเลสต้องเห็นกิเลสจะเห็นกิเลสจะต้องมองด้านในการทำสมาธิภาวนาเป็นการฝึกให้ดูด้านในเพื่อเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานนี้ไม่มีใครทำนอกจากตัวเราเองนั้นเราตื่นแต่เช้าตื่นทั้งแต่เช้าก็มีโอกาสจะง่วงนั้นก็ตั้งสติน้อยแล้วระวังอย่าให้ง่วงนะตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกคือในการกำหนดลมหายใจนั้นต้องมีความคมชัดอย่าให้จิตใจเราเพลินอย่าให้จิตใจเราเพลินหากจิตใจต้องการแต่ความสุขง่ายๆความง่วงนั่นแหละได้ความสุขเร็วที่สุดง่ายที่สุดแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนว่าเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นทางแห่งความรู้ฝึกให้รู้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยงั้นเราต้องใช้ปัญญาค่อยปรับการภาวนาของเราให้เหมาะ อย่างเช่นในกรณีที่เราฝุ่งซ่านอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจเพื่อระงับความฝุ่งซ่านถ้าเราง่วงก็อย่าเพิ่งดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกาย ให้รู้สึกสดชื่นทั้งกายทั้งใจหรือว่านึกว่าลมหายใจคือแสงสว่างหายใจเข้าแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจหายใจออกแผ่แสงสว่างออกจากร่างกายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนกายแล้วเป็นประทีปสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างจิตใจเราเริ่มอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นเผลอน้อยลงให้สังเกตว่าจิตใจอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเมื่อไรความสุขเกิดขึ้นทันทีถ้าเราสังเกตความสุขที่ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับสติเราจึงจะมุ่งมั่นต่อการภาวนามากขึ้นนั่นจิตเผลอรู้ตัวนี่เรื่องไร้สาระแล้วก็ปล่อยวางว่าสิ่งนี้ไร้สาระกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องเบื่อไม่ต้องรำคาญตัวเองไม่ต้องเสียใจน้อยใจท้อแท้ใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุดไม่เป็นไรแต่ผู้ที่ก้าวหน้าในธรรมผู้ไม่ก้าวหน้าในธรรมมันอยู่ตรงนี้ว่าใครจะยอมเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งได้ชนะนิสัยเก่าในระหว่างการภาวนาเราควรจะเช็คอิริยาบถเป็นระยะเช็คดูว่าอย่างนั่งตัวตรงไหมตรงแต่ไม่เกร็งการกำหนดลมหายใจพอดีไหมไม่ดึงไปไม่ย้อนไปนิวรณ์มีไหม